Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսական զորքերը հասան ոսկեպար, արդյոք հասունանում է անկլավների փոխանակման պահը։ Երկորեան իշխանությունն ազգային ժողովում ավարտվեց, իշխան Սաղաթելյանը երրորդ փորձից ընտրվեց խորհրդարանի փոխխոսնակի պաշտոնում։ 8-րդ գումարման խորհրդարանի գործունեության առաջին շաբաթվա արդյունքները լրագրողների տեսանկյունից տեղաշարժի սահմանափակումներ և հավատարմագրից զրկված առնվազն 1 թղթակից։ Նոր կառավարության առաջին նիստը բոլոր նախարարները նշանակված են բացառությամբ արտգործնախարարության ղեկավարի։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Երևանում հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ, երեկ նրան հյուրընկալել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո ձևավորված նոր կառավարությունը այսօր անցկացրել է առաջին նիստը, կառավարության կազմում նշանակված չէ միայն արտաքին գործերի նախարարը։ Խորհրդարանում ընդդիմության թեկնածու դաշնակցական իշխան Սաղաթելյանը երրորդ փորձով ընտրվեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ։ Ըստ սահմանադրության ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներից մեկը պետք է ընդդիմության ներկայացուցիչը լինի։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանի տնօրեն Ջոն Ալլեոն այցելել են Սյունիքի Մարս։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3 ուշ երեկոյան հայկական կողմից գնդակոծվել են Նախիջևանի և Քելբաջարի ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել, որ կեսօրի սահմաններում ադրբեջանական կողմից կրակ է բացվել Երասխի հատվածում։ Ըստ Հուրան գործակալության հաղորդման, այսօր առավոտյան Աղդամում հակատանկային ականի վրա պայթել է ականազերծման գործակալության աշխատակից Ֆարիդ Ալիևը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ավտոճանապարհի ականազերծման աշխատանքների ժամանակ։ Հաղորդվում է, որ հատուկ պաշտպանիչ հանդերձանքի շնորհիվ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, նա տեղափոխվել է Բարդայի հիվանդանոց։ Մոտավորապես 4 տասնյակ միգրանտներ, հիմնականում կենտրոնական Ասիայի երկրներից, զանգվածային ծծկրտուք են սարքել մերձմոսկովյան Միտիշի քաղաքում, կիրառվել է հրազան, կանտուժացներ, հարուցվել է քրեական գործ։ Այսօր ավելի վաղ շուրջ 20 միգրանտներ զինված դանակներով և փայտերով ծծկրտուք են սարքել մերձմոսկովյան մեկ այլ բնակավայրում, Օդինցևոյում։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական պետական տաս գործակալությունը։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի անդամ բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը Տոկիոյում բրոնզե մրցանակ նվաճեց։ Այսպիսով Հայաստանի հավաքականը Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում ունի 2 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալներ։ Տոկիոյի օլիմպիական ավանից այսօր դուրս են հանել Բելարուսի թեթևատլետիկայի թիմի գլխավոր մարզիչ Յուրի Մոիսեևիչին և թիմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արտուր Շումակին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն զրկել է նրանց հավատարմագրից Քրիստինա Տիմանովսկայի միջադեպ դեպի պատճառով։ Բարսելոնայի ֆաները ցնցված են Լիոնել Մեսսի հեռանալու մասին լուրից։ Ֆուտբոլային ակումբի ֆինանսական խնդիրների պատճառով լեգենդար ֆուտբոլիստի պայմանագիրը չի երկարաձգվում։ Մեսին Բարսելոնային միացել էր 13 տարեկան հասակում և այնտեղ անցկացրել ֆուտբոլային իր ամբողջ կարիերան։ Դեռ պարզ չէ, թե 2021-22 առաջնությունում որտեղ կարող է հանդես գալ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը։ Այսօր առավոտյան իսպանական թերթերը լույս են տեսել առաջին էջերին Մեսսիի մեծադիր լուսանկարներով և դրամատիկ վերնագրերով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նախորդին, երբ հրապարակվեցին Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի տարածքում տեղակայված ռուս զինվորականների լուսանկարները։ Դրանց հրապարակումն, ինչպես նաև դրան հետևած Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաստատումը, մեկ անգամ ևս ակտիվացրեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավների փոխանակման մասին խոսակցությունները։ Բանն այն է, որ ռուսաստանցի զինվորականները տեղակայվել են մի վայրում, որի մերձակա տարածքը խորհրդային Ադրբեջանի մասն էր, սակայն 91 թվականից ի վեր գտնվում է հայկական վերահսկողության ներքո։ Արդյոք Հայաստանը կանգնած է իր տարածքի ևս մեկ ռազմավարական կարևորություն ունեցող հատվածի կորստի շեմին, Տավուշի մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Եկել են ռուսներն, եկել չտեսել չեմ, բայց եկել են տրաֆիկի դուրումն են նահանգ, ընդիշենք ինգը պիկալել, մաքրել, թամսել, այդ բայնն ինգ, որ ծումենով կանգնի։
Ինչ նպատակով են իրենց գյուղում տեղակայվել ռուս սահմանապահները, խաղաղություն պահպանելու, թե հողերը հանձնելու համար։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունները հստակ տեղեկություն չեն տալիս, արդյոք սահմանագծման աշխատանքներ են սկսելու Տավուշում։ Սահմանամերձ ոսկեպարում բոլորն են միմյանց տալիս այս հարցերն ու պատասխան չեն գտնում։
Էս ռուսն ու եկել է, խնդրենք, ասեցեք։
Էդալ մեկել ինչ էլ լսել, որ եկել են, բայց ուր են եկել, ով ա բերել, ով ա ուղարկել։
Երեք լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, թե ոսկեպար համայնքի տարածքում ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել ու շինաշխատանքներ են իրականացվում սահմանապահների թիկունքային ապահովման շինությունների կառուցման նպատակով։ Ռազմական գերատեսչությունն իր սուղ տեղեկատվության մեջ մանրամասներ չէր հայտնել, թե ինչու է այսպիսի որոշում կայացվել, բայց նշել էր, տվյալ գործընթացն իրականացվում է հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակում։ Ռուսական ուղեկալի սահմանապահները մեզ հորդորեցին ռազմական օբյեկտից հեռանալ, նկարահանումներ չանել։ Այսօր մեր այցելության պահին Նոյեմբերյանի համայնքապետն ու ոսկեպարի վարչական ղեկավարը գյուղի կենտրոնում թեր զրույցի էին բռնվել գյուղացիների հետ։ Բնակիչների հարցերը նրանց կողմից էլ անպատասխան մնացին։ Խոշորացված Նոյեմբերյանի համայնքապետ Կարեն Աբազյանը մեզ էլ հրաժարվեց որևէ բան ասել։
Գիտեմ, ես չգիտեմ, ոչ մի, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։
Բայց դեր համայնքին ա վերաբերվում։
Լավ է, քելի, դա
անհանգստություններ չունի կամ
գուցե։ Դա գնացեք պաշտպանության նախարարության հարցը։ Ես դες քանի անգամ ասել եմ։
Աբգար Սիմոնյանն ու Վանի Կավալյանը հարևան Կիրանց գյուղից են։ Երկուսն էլ 66 տարեկան նախկին համադասարանցիներ։ Քանի դեռ պաշտոնական աղբյուրները լուռ են, ասելիքը սուղ, գյուղացիներն իրենցից մի քանի քայլ հեռու տեղի ունեցող իրադարձությունները տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Մեկը թե ռուսը մեր բարեկամն է, մյուսը պատմության դասերն ու 90-ականերին աչքի տեսածն է առաջ քաշում։ Ռուսը լավ մտքով սահման չեր գա։
Մեր ղոր 90% ռուսին ատումի չեմ, այլ չեմ մահկանամ։ Ինչ ակատեմ Հայաստանում։
Ռուսնատիլը դա քանել պրոբլեմ չի, մի կռուսնելա մեզան ծերես երկրել քանել որ ասենք։
Ռուսի մեր շամի, ռուսի մեր ախբերա, մեր հազատ եղել։ Առած ռուսի հայած գյակ չուն, վերջած ա, ճո։ Իմաստը լետա։
Այդպես գիտեմ, քո։
Հա, ես եմ գիտեմ, ես եմ գիտեմ։ Եթե միրոպելա, էսել քո հազատ էլա ռուսաց իմնելա, չէ՞։
Հա, դու դա ի՞նչ կա։
Ռուսի մեկած ռուսը, լավ, ռուսի հազատ ու քիր խմեր ռուսամի չնամ, հա։
Եթե այդ նույն վիճակը, թեկուզ ռուսն է, բայց էլի նույն կտորը մենի տարբերությունը, երեք չառաջ օրը այդքան իրուտեղը զոհերը, այդեղ օգտին չմները ռուսի, եթե տիրություն չի անում։
Ռուսերի շահի մարը, ոչ չի համասին, բայց ռուսի մեկ իրավ շահ չանի անվան եք։
Ես ասում չեմ վատնա կամ լավնա, բայց ես տենում եմ, որ այսքան տարի նրա լավությունից մի պեն էլ ամենք տեղ չէ։
Եկել են ռուսներն, եկել չտեսել չեմ, բայց եկել են տրաֆիկի դուրումն են նահանգ, ընդիշենք ինգը պիկալել, մաքրել, թամսել, այդ բայնն ինգ, որ ծումենով կանգնի։ Դեպուր եկել են արդեն մի կոտի հույս ունենք էլի, որ մեզ կպաշտպանեն, մենք էլ լավը կլինենք, ես ինչ չտեմ, դա տենանք, ոչ կլինի մեր թրությունը։
Սև լիճը պաշտպանում են
ռուսներին։
Փորձում են մեր գյուղի վրա, մեր քաղաքի վրա գրակում են։ Պաշտպանում են ընդդի։ Բաքվին ընդդի էլ չրան։
Ոսկեպարի դպրոցի 90-ականներից 15 տարի ղեկավարած Ժորա Սեփխանյանը մտահոգ է։ Իսկ եթե սահմանագծումն իրենց օգտին չլինի, 90-ականների Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում ոսկեպարի հարակից տարածքները, որ այսօր վերին ու ներքին ոսկեպար են կոչում, հայկական կողմին են անցել։ Տարեզ Մանկավարժն ասում է, որ դրանք ադրբեջանական էին ու փոխանակվել են հայկական գյուղերի հետ, ու շեշտում, որ հակառակորդին վերադարձնելու դեպքում անվտանգության լուրջ խնդիրներ կունենան։
Եթե սահմանազատ են, նրանց հանձնեն այդ հողերը, որ պապական մերն ա եղել, ժողովրդը չի ընդունելու։ Անհանգստությունը շահունակվելու է, երիտասարդությունը տեղափոխվելու է, եւ գիտեք ինչ, 80 տարեկան մարդ եմ, ես գիտեմ, այս գյուղը հանձնող անձնավորությունը դավաճանա դուրս գալու հայերի համար, հետո ճանապարհը կբացվի դեպի Կիրովական։
Գյուղի խանութներում ասացին, ռուս զինվորականներ դեռ իրենցից գնումներ չեն արել, երեք են միայն տեղավորվել, դեռ կգան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ոսկեպար։
Եվ մինչ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները դիրքավորվում էին Հայաստանի այն շրջաններում, որոնք անկախության 30 տարիների ընթացքում մշտապես եղել են բացառապես հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, ազգային ժողովում երկօրյա բուռն քննարկումներից հետո վերջապես փոխոսնակ ընտրեցին։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները Հայաստանն ու Պատիվ ունեմն այդ պաշտոնում առաջադրել էին դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանին երկու անգամ անընդմեջ, սակայն Սաղաթելյանը բավարար թվով քվեներ չստացավ, տեխնիկական թվացող հարցն ի վերջո վերաճեց 8-րդ գումարման խորհրդանի առաջին ճգնաժամին, որը հաղթահարել հաջողվեց միայն մեկ օր անց, ազգային ժողովից հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը 3-ը 2 ձախողումներից հետո այսօր երրորդ փորձից ընտրվեց ազգային ժողովի փոխնախագահը, գաղտնի քվեարկությանը մասնակցում էր 103 պատգամավոր, կողմեր քվեարկել 64 պատգամավոր, դեմ 37-ը, անվավեր ճանաչվել է 2 քվեաթերթիկ։
Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել Իշխան Սաղաթելյանը։ Պարոն Սաղաթելյան, համեցեք։
Այսպիսով նորընտիր խորհրդարանի նախագահի եւ 3 փոխնախագաների ընտրությունը կայացած, օրակարգային հաջորդ հարցը մշտական հանձնաժողովների ձևավորումն է։ Այս պահին գործող կարգավորումներով խորհրդարանում կա 11 մշտական հանձնաժողով, թե ընդդիմությունը թե իշխանությունը նոր 12-րդ հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծ են ներկայացրել։ Այսօր նախ իշխող ուժի նախագիծը ներկայացրեց քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Առաջարկում են տարանջատել առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Տարանջատման հիմնավորումը անդրամաբանական է համարում Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Տպավորությունը ավելի շատ այն է, որ այս խնդիրը ոչ թե բուն ուղղություններում, այլ ծավալային աշխատանքն է, որտեղ անհրաժեշտություն է առաջացել երկու մասի բաժանելու, այլ ընդհանրապես խնդիր կար ձեր խմբակցության երիկաշներին ավել հանձնաժողովի նախագահով ապահովելու եւ այդ մնացած ատրիբուտները ապահովելու տեսանկյունից։
Աշխատանքով ապահովելու խնդիր չկար, մեկ, երկրորդը եւ կովիդով պայմանավորված եւ այնուհետեւ Արցախյան հիմնահարցով պայմանավորված սոցիալական հարցերի քննարկման առումով այդ հանձնաժողովը բավականաչափ ծանրաբեռնված է։
Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով ստեղծելու համատեղ նախագիծ են ներկայացրել ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները։ Առաջարկն այսօր ներկայացրեց Պատիվ ունեմի պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։ Արդեն կա Արցախ-Հայաստան միջխորհրդարանական հանձնաժողով, ինչու հարաբերություններ իջացնել մշտական հանձնաժողովի մակարդակի իշխանությունների հարց հակափաստարկին, Մամիջանյանը արձագանքեց։
Խոսքը գնում է մշտական ռեժիմով, իմ նշած խնդիրներով, Արցախի բանակցային գործընթաց, սոցիալական, ֆինանսական եւ այլ տեսակի աջակցություն եւ մի շարք այն ամեն ինչ, որ ներկայացրեցի նախորդի ելույթումս, դրա հետ կապված ամենօրյա աշխատանք։ Ազգային ժողովը այլևս երբեք չի կարող Արցախի հարցում հայտնվել լուսանցքում։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի խորհրդարանում նման հանձնաժողովի ստեղծումը կարևոր ուղերձ է համարում ԱԱՀ նախկին տնօրեն ընդդիմադիր Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։
Ուղերձային մասին, որ հայկական առաջին պետություն Արցախի մասին չի մոռացել, այնտեղ ապրող ժողովրդի մասին չի մոռացել, ձեռքերը Արցախից չի լվացել։
Առանց միջադեպի չանցավ Պատիվ ունեմի պատգամավոր Աննա Մկրչյանի ելույթը։ Վարչապետին անունով դիմելուց եւ որակում տալուց հետո Մկրչյանը նկատողություն ստացավ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանից։
Ձեր Նիկոլը այդ կործանարար պատերազմից հետո մեկ անգամ ռիսկ չի արել գնա Արցախ,
որովհետեւ ներողություն, ընդհատում եմ ձեզ, խնդրում եմ ինձ լսել։
Նույն ոչով ելույթը շարունակելուց հետո Արագ Դալիչ եկավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու անջատեց պատգամավորի բարձրախոսը, թեև ելույթ նստեցյան ավարտվել էր։
Սահմանադրական օրենքով խնդրում եմ ինձ կանոնակարգ օրենք չսովորեցնել
և
լսել ձեր զուգահեռ չխոսել։
Ու այս քվեարկությունը մնալու է պատմության մեջ, հետևյալ տեսական վերնագրով, թե ինչպես կարողացան ուղակի անդեմ ու անկարծիք մարդիկ կապիտուլյանտ Նիկոլի հրահանգով դեմ լինել Արցախի,
ուրեմն անջատեք խոսափողը, անջատեք խոսափողը ելույթ ունեցողի նախազգուշացում հայտարարելուց հետո անջատեք խոսափողը, Տիկին Մկրտչյան, Դալիճում լռություն, ես ձեզ արգելում եմ այդ բառապաշարով ստեղ խոսել, այո իրավունք ունեմ, ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ դահլիճից դուրս հրավիրել հիմա և թույլ չթողնել, եթե ուզում եք աչքի ընկնել, աչքի ընկնելու տարբեր շատ ձևեր կա, շնորհակալություն ձեր ժամանակը ավարտվել է, մի ստիպեք հաջորդիվ ոչ զբաղեցրեք ձեր տեղը, ես անջատել եմ ձեր խոսափողը։
Արդեն հաջորդող բոլոր ելույթներում այս կամ այն կերպ գրեթե բոլոր պատգամավորները անդրադարձան այս միջադեպին։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը կարծես թե պայմանավորվեցին միմյանց անուններով չդիմել։
Եթե այդ ռեակցիան ալինում, որևէ խնդիր չկա։ Առնվազն ես այսուհետ նշված անձի մասին խոսելիս օգտագործեմ անուն հայրանունի դիմելաձևը, կասեմ Նիկոլ Վովայևիչ կամ Նիկոլ Վովայի։
Եվ մենք այստեղ իրար անունով չենք դիմում, և մեր թիմի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է, նաև ձեր ղեկավարն է, ուզեք դա դուք թե չուզեք։
Արդեն եզրափակիչ ելույթների ընթացքում Համիջանյանը նկատեց իշխանականները ավելի շատ խոսում էին ընդդիմության, քան իրենց ներկայացրած նախագծից։
Երեկեք ինքներս հետևություն անենք, որն է ավելի կարևոր, այն, որի մասին խոսում են գրեթե բոլորը, թե այն, որի մասին փաստացի, որպես այդպիսին գրեթե քննարկում էլ չծավալվեց։
Իշխող ուժը հայտարարեց կողմեն քվեարկելու իրենց նախագծին ձեռնպա ընդդիմության Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկին։ Վլադիմիր Վարդանյան, ազգային ժողովի պատգամավոր։
Այն աստիճան եմ կարևորում և բոլորս կարևորում ենք արցախյան հիմնախնդիրը, որ այն չենք իջեցնելու պարսորական մշտական հանձնաժողովի մակարդակին։
67 կողմ 27 դեմ ձայներով իշխանական նախագիծն ընդունվեց, 33 կողմ դեմ 0 ձեռնպա 68 ձայներով ընդդիմության նախագիծը մերժվեց։ Խորհրդարանը անցավ հանձնաժողովների նախագաների ընտրության առաջին երկու հանձնաժողովներում առաջադրման իրավունքը իշխանությանն էր, երրորդին ընդդիմությանը և այսպես շարունակ։
Քաղաքացական պայմանագրի խմբակցությունը հանձնաժողովների նախագաների թեկնածուներ կառաջադրի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմում և պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմում։
Հարգելի գործընկերներ, Հայաստան Դաշինքի և Հայաստան խմբակցության անունից ընտրվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը և
հանձնաժողովի նախագաները փակ գաղտնի քվեարկությամբ կընտրվեն արդեն հաջորդ նիստին, երկու շաբթի օրը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
8-րդ գումարման խորհրդարանն աշխատանքը սկսել է ընդամենը 5 օր առաջ։ Օրենսդիր մարմնի գործունեության առաջին արդյունքները, սակայն, արդեն իսկ կարելի է ամփոփել, մատնանշելով հատկապես այն տարբերությունները, որոնք այս մի գումարման խորհրդարանն առանձնացնում են նախորդներից։ Կրայցիկ երևի, որ խոսքը խորհրդանում հավատարմագրված լրագրողների և ազգային ժողովի նոր ղեկավարության միջև ծակած լարվածության մասին է։ Նախ Ալեն Սիմոնյանն ու նրա թիմը որոշեցին սահմանափակել լրագրողների տեղաշարժը ազգային ժողովի տարածքում, հետագայում էլ խորհրդանի ղեկավարությունը անցավ կոնկրետ լրագրողներին։ Թեման մանրամասնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Աշխատանքային ժամին գործընկերոջս Լիլիան Գալստյանին հանդիպում եմ իրենց տան մոտ։ Աշխատանքի չի գնացել, որովհետև արդեն երկրորդ օրն է զրկված է ազգային ժողովի շենք մուտք գործելու հնարավորությունից, մինչև հաջորդ նստաշրջանը։ Պատճառը ֆոտոլրագրողի հրապարակած լուսանկարներն են, որտեղ խորհրդարանի աշխատանքային առօրյան ներկայացնող լուսանկարներից որոշներում տեսանելի են պահպանության ծառայության աշխատակիցները, ինչը փաստորեն այսուհետ արգելված է։
10 տարուց ավելա ազգային ժողովում նկարում եմ, երբեք նման խնդրի առաջ չեմ կանգնել, միշտ նկարել եմ այն ինչ որ տեսել եմ, այսինքն արտառոց երևույթներ եթե տեսնում ես, պարտադիր պետք է նկարես։
Լիլիանի համար արտառոց էր պահպանության ծառայեկիցների խմբվածությունը մեկ տեղում, ինչն էլ լուսանկարիչը արցանագրել է արժանանալով հատուկ ուշադրության նրանց կողմից։
Գախնի էլ չեմ փորձել նկարել, իրանք մոտեցան ինձ, հարցրեցին որտեղից եմ, որ լրատվամիջոցից եմ, դե իհարկե ներկայացա, իրանք ոնց որ իրանցից այդ մեկով մոտեցել էր, զանգահարեց ավելի բարձր պաշտոնյայի, ասեց այս ամեն ինչը, որից հետո ինձ չասեցին, ոչ ջնջի, ոչ չի կարելի, կամ մի շարունակի նկարել գոնե այլևս, ոչինչ չասեցին։
Ոչինչ չասացին, բայց պատժեցին։ Հաջորդ օր ազգային ժողովից գրություն է ուղարկվել խմբագրություն հետևյալ բովանդակությամբ.
Լուսանկարիչն իր մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելիս խախտել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նստավայրի տարածքում և շենքում գործող կանոնները հաստատելու մասին ազգային ժողովի նախագահի որոշման հավելված առաջինի 2.8 կետը, ըստ որի արգելվում է պահպանվող օբյեկտի տարածքում, այդ թվում հսկի ճանցագրային կետերում, պահպանության ծառայության աշխատակիցներին իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելիս ձայնագրելը, տեսանկարահանելը, լուսանկարելը։
Օրենքը պետք է հասանելի և մատչելի լինի յուրաքանչյուրի համար, տվյալ դեպքում խախտվել է նաև այս նորմը, նկատում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։
Նրանք պարտավոր էին նախագիծը շրջանառել լրագրողական համայնքի ներսում, օգոստոսի 2-ին կայացրած ազգային ժողովի նախագահի որոշման մասին եմ խոսում, որով սահմանվեցին այդ սահմանափակումները, ստանալ նրանցից առաջարկներ, հետադարձ կարծիք, որպեսզի դրանք նույնպես հաշվի առնվեն, դա մասնակցային ժողովրդավարության տարական նախնական փուլն է։ Հենց այդ օրը ընդունում են, հենց այդ օրը կոնկրետ սահմանափակումներ մտցնում, որտեղից պիտի իմանային լրագրողները, թե ինչպիսի կարգ և կանոնակարգեր են գործում, որոնց համապատասխան իրենք իրականացնեին իրենց աշխատանքը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ ընդգծում է, որ նման սահմանափակումները ազգային ժողովում չեն կարող հիմնավորված լինել, քանի որ խորհրդարանը որպես ներկայացուցչական մարմին պետք է գործի թափանցիկ։
Այն նախագծերը եւ այն մոտեցումները, որոնք դրսեւորում են տարբեր օրենքներում, հա, միտում ունի գաղտնիության շեմը կամ տեղեկատվության ստացման սահմանները նեղացնելու, որը շատ ավելի պաշտպանողական նշանակություն ունի այն մարմինների համար, որոնք փորձում են մնալ ավելի քիչ թափանցիկ, ավելի քիչ հաշվետու։
Եթե կա սպառնալիք անվտանգության, ապա սահմանափակումները տեղին են, բայց պետք է նաև չխանգարի լրագրողի աշխատանքին։ Անդրադառնալով այս դեպքին, այսօր նման կարծիք է հայտնել արդարադատության նորանշանակ նախարար Կարեն Անդրեասյանը։
Նաև հիշեցնելով, թե ով էր օրինակ Նաիրի Հունանյանը, լինելով լրագրող, կարող էր ինչեր անել, մենք պետք է հասկանանք, որ լրագրությունը կամ խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք չէ, և եթե անվտանգության մարմինները գտել են որոշակի ռիսկեր, մենք պետք է դա հարգենք, դա ի վերջո մեր պետության պաշտպանության հարցն է։
Միջադեպն արդեն լայն քննադատության է արժանացել հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքական գործիչների ու մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից։ Լրագրողական կազմակերպությունները հայտարարություն են տարածել, որով ոչ միայն դատապարտում են կատարվածը, այլև պահանջում անհապաղ վերականգնել Լիլիան Գալստյանի իրավունքը մտնելու խորհրդարան և լուսաբանելու ազգային ժողովի աշխատանքները։ Առաջարկվում է նաև չեղարկել ազգային ժողովի շենքում լրագրողների աշխատանքը սահմանափակող վերջին փոփոխությունները և ԶԼՄ-ների հետ քննարկել աշխատանքի նոր տարբերակ։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աննա Գրիգորյանից փորձեցինք ճշտել, արդյոք այս հարցի շուրջ քննարկում եղել է և արդյոք պատրաստվում են վերանայել արգելքը, սակայն Գրիգորյանը նշեց, որ ինքը դեռևս տեղեկություն չունի, իսկ ավելի վաղ ասել էր, որ իրենք դեռևս չեն անդրադարձել այդ հարցին ժամանակի սղության պատճառով, բայց հարցը կքննարկվի։ Ծաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կայացավ նորանշանակ կառավարության առաջին նիստը, գրեթե 4 ամիս տևած դադարից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամները կրկին լիիրավ նախարարներ են, այլ ոչ թե ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Ուշագրավ է սակայն մեկ այլ բան. Հայաստանն այս պահին գրեթե բոլոր ոլորտները համակարգող նախարարներ ունի. կրթությունից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ, առողջապահությունից ֆինանսներ, արտգործնախարար Հայաստանում չկա։ Լսենք Սարգիս Սարյունյանին։
Բացելով խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո ձևավորված նոր կառավարության առաջին նիստը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, թե առաջիկա օրերին զբաղվելու են կառավարության ծրագրի և դրա իրականացման գործողությունների ցանկի հաստատմամբ։ 15 անդամ վարչապետից, 2 փոխվարչապետերից և 12 նախարարից բաղկացած Հայաստանի նոր կառավարությունում թափուր է միայն արտգործնախարարի աթոռը։ Դեռ հուլիսի 14-ին արտգործնախարարի առաջին տեղակալ նշանակված անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ըստ մամուլի նախարարի ամենից հավանական թեկնածուն է, թեև տակավին պարզ չէ, ինչու է ուշանում անվտանգության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի նշանակումը։ Պակաս ուշագրավ չէ այն փաստը, որ նոր կառավարության մեծամասնությունը 9 հոգի արտահերտ ընտրություններում հաղթանակ տարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ չեն։ Դարձյալ, ինչու է վարչապետ Փաշինյանը որոշել կառավարության մեծամասնությունը վստահել ոչ ԿՊԱ-ական կադրերի, պարզ չէ։
Մեր ծրագիրը բնականաբար պիտի հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության վրա, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված նախընտրական խոստումների վրա։
Վարչապետը ընդգծեց, կառավարության ծրագրի համար հիմք է հանդիսանալու ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը, այլև այն ըմբռնումը, որ ձևավորվել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիների հետ երկխոսության արդյունքում։
Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում։ Իհարկե, առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա, և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով, և առաջիկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։
Կառավարության նոր անդամներիցը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար 1992-96 թվականներին Երևանի քաղաքապետ, ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Վահագն Խաչատուրյանը։
Ուղղակի ընդունեք, որ ամենակարևոր նախարարությունն է, ոնց որ եղել միշտ էր, կարող շատերը չեն գիտակցել, բայց կառավարության բարեփոխումների ամբողջ տրամաբանության մեջ այս նախարարության դերը շատ մեծ է։ Ես նկատում եմ, նոր վարչապետներ ներկայացման ժամանակ դրա խոսեց, Հայաստանի ինդուստրիալիզացման կամ արդյունաբերացման խնդիրը, որ դրված է կառավարության ծրագրերում, ըստ էության նախարարության հիմնական միսիան կամ հիմնական գործունեությունը ուղղված է դնելու դրան։
Նիկոլ Փաշինյանի նոր կառավարությունում արդարադատության նախարարությունը գլխավորելու է 2011-16 թվականներին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, ով կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողներին ասաց, մեջբերենք և 6-5-ի և քրեակատարողական հիմնարկներում մեծ բարեփոխումների արդեն որոշակի քայլեր են արված, մեջբերման ավարտը։
Նախատեսում եմ հանդիպումներ բարձրագույն դատական խորհրդի, դատախազության, քնչական կոմիտեի, ազգային անվտանգության ծառայության, որովհետև այս բոլոր մարմինների հետ համատեղ է միայն հնարավոր իրականացնել այն դատաիրավական բարեփոխումները, որոնց մեր հասարակությունը այդպես սպասում է, և նաև ուզում եմ հատուկ կարևորել, որ ես նախատեսում եմ բոլոր իմ որոշումները, հատկապես ինստիտուցիոնալ վերափոխումների, բարեփոխումների անցկացնել մեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկերների հետ ինտենսիվ քննարկումներ և կոնսենսուսի միջոցով։ Այսինքն, հուսով եմ իմ քննարկումները շուտով կտան ձեր պատասխանները, ինչպես է լինելու այդ ձտումը, բայց որ կոռումպացված, կաշառակեր, անարդար դատավորները և համակարգի այլ մարդիկ պետք է զտվեն և դուրս մղվեն համակարգից, դա ինձ համար միանշանակ է, նաև մեր կառավարության համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան դաշինքը ներկայացնող Սյունեցի քաղաքապետները կշարունակեն մնալ ճաղերի հետևում, անգամ պատգամավոր ընտրվելուց հետո վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր նման որոշում կայացրեց Սիսիանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյան իմաստով։ Նրան 5 տարի առաջ քաղաքի երաժշտական դպրոցի վերանորոգման ընթացքում թույլ տրված կոռուպցիոն չարաշահումների մեջ են մեղադրում, սակայն Սիսիանի քաղաքապետն ու նրա պաշտպանները պնդում են մեղադրանքները շինծո են, իսկ քրեական հետապնդման իրական պատճառները զուտ քաղաքական են։ Լսենք նաև Ռամբուլ Ադարյանին։
Նորընտիր պատգամավոր Սիսիանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանը կմնա կալանքի տակ։ Այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանն ամփոփող թողեց Արաջինատյանի դատարանի որոշումը, մերժելով մոտ 1 ամիս առաջ կալանավորված Սարգսյանի պաշտպանների բողոքը։
Դատարանը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, վերադարձավ խորհրդակցական սենյակից եւ մերժեց պաշտպանների բողոքը։ Մենք արդեն դա հասկացել էինք դեռ ի սկզբանե, երբ որ նա անձամբ այս գործի քննությունը մակագրել էր իրեն, այդ մտահոգությունների մասին մենք խոսել էինք, ինքնաբացարկի միջնորդություն էինք ներկայացրել նրան, չնայած որ համոզված էինք, որ դա էլ էր մերժվելու, ուղղակի պետք էր ֆիքսել այս կատարված ապօրինությունները, որպեսզի հետագայում մյուս փուլերում արդեն անդրադառնանք դրանց եւս։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակով պատգամավոր ընտրված Սարգսյանը մեղադրվում է 2016-ին պաշտոնական կեղծիք կատարելու եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ 43-ամյա Սարգսյանը Սյունիքի մյուս խոշոր բնակավայրերի ղեկավարների նման իշխանությանը քննադատում էր պատերազմում պարտության համար, թե Սիսիանի եւ թե մյուս բնակավայրերի ղեկավարները տարբեր քրեական գործերով այժմ կալանավորված են։ Արթուր Սարգսյանը կալանավորվեց արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում, մինչև պատգամավորի մանդատ ստանալը։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ քաղաքապետը 2016-ին Սիսիանի երաժշտական դպրոցի ջերուցման համակարգի գործով նախաձեռնել է, որ շինարարական աշխատանքների մրցույթը շահի ոչ թե ավելի էժանգին առաջարկած, այլ Սարգսյաների ընտանիքի մերձավորին պատկանող ընկերությունը։ Իրավապահները հաշվել են, որ սրանով համայնքին պատճառվել է ավելի քան 3 միլիոն դրամի վնաս։ Չնայած սրան, Սիսիանը 5 տարի ղեկավարած Սարգսյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը պնդում է, քաղաքապետի դեմ որևէ ապացույց չկա, բայց Արաջինատյանի դատարանը հաստատել է, որ կասկածները հիմնավոր են, որ նա կատարել է այդ հանցագործությունը։ Թե 3, թե այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Սարգսյանը դատարան չէր եկել, չվստահելով արդարադատությանը։
Մի հատ նպատակ կա Արթուր Սարգսյանին պահել անազատության մեջ, ուրիշ ոչինչ։ Այդ ինչու՞ի պատասխանը բոլորս գիտենք, այդ արշավները Սյունիքի համայնքապետերի նկատմամբ, նրա համար երևի որ ժողովրդին ահազանգ էր տալիս պարոն Սարգսյանը, որ թշնամին արդեն հասել է Սիսիանի մատույցներին, չգիտեմ, շատ պատճառներ կան, որոնց վերաբերյալ հետագայում, երբ որ պարոն Սարգսյանը ազատության մեջ հայտնվի, համապարփակ ինֆորմացիա կտրամադրի։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի կալանավորված երկու պատգամավորների փաստաբանները շարունակում են պնդել, պատգամավորի կարգավիճակ ստանալուն պես նրանց պետք է անհապաղ ազատ արձակեին։ Նույն հոդվածներով մեղադրվում է նաև Մեղրիի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը։
Պատգամավորի կարգավիճակ ստանալուց հետո իմ համար երկրորդ կարծիք չկա, պետքա նոր անձեռնմխելիության չափանիշներով ազգային ժողովում քննարկվեր նաև այդ հարցը։ Ամեն դեպքում մենք դատախազությանը գրել էինք, դիմել էինք այդ մասով, միջնորդություն էինք ներկայացել, մի հատ պատասխան ենք ստացել, որին միանշանակ վերաբերմունք չունենք։ Կարծում եմ, որ այդ դատախազի կողմից մեր պատասխանել են մոտավորապես այդ ինչ որ դենդեղ միասնական կարծիքա, չէ՞։ Տեսեք, մենք ինստումա դա կբողոքարկենք դատարան, մոտ օրերս դեռ ժամկետ ունենք, հիմա քննարկում ենք, պատրաստվում ենք այդ բողոքը։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն անդրադարձել է նորընտիր պատգամավորների անձեռնմխելիության հարցին։ Ըստ իրավապահների, երկուսի դեպքում էլ մեղադրանքն առաջադրվել է մինչև պատգամավոր դառնալը, երբ նրանք պատգամավորի թեկնածու էին և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն զրկել էր նրանց թեկնածուի անձեռնմխելիությունից, և որ երկրորդ անգամ նման անհրաժեշտություն չկա։ Միջդեռ փաստաբանները շարունակում են պնդել, պատգամավորի կարգավիճակ ստանալուց հետո անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը պետք է քննվի խորհրդարանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Անկարա։ Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավորությամբ քննարկել է երկրին հարակից տարածաշրջաններում ծավալվող զարգացումները, չշրջանցելով նաև Հայաստանը։ 92 թվականից մեր երկրի հետ սահմանը փակ պահող պետության առանցքային կարևորություն ունեցող կառույցներից մեկը իր ամփոփիչ հայտարարության մեջ պատերազմում պարտված և մինչ օրս ուշքի չեկող Հայաստանի խորհուրդ է տալիս զերծմնալ Սադրիչ քայլերից, թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Թուրքիան կոչի անում Հայաստանին զերծ մնալ ագրեսիվ հրատարաբանությունից և իրագործել ստանձնած պարտավորությունները։ Հայտարարությունը հնչել է 3 Անկարայում ազգային անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, որն անցել է նախագահ Էրդողանի առաջնորդությամբ։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, դրոփակ հանդիպումը շարունակվել է ավելի քան 3.5 ժամ։ Ավարտին Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը 6 կետանոց հայտարարություն է տարածել, որից մեկն էլ վերաբերում է պաշտոնական Երևանին։ Հայաստանը պետք է զերծ մնա ագրեսիվ հրատարաբանությունից ու քայլերից և օգտագործի կայունություն ու խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունը, որը ստեղծվել է Հարավային Կովկասում հայկական դաթարից հետո, հայտարարել է պաշտոնական Անկարան։ Բացի այդ, Թուրքիան նաև կոչ է արել Հայաստանին զարգացնել համագործակցությունը տարածաշրջանի երկրների հետ, հավատարիմ մնալով ստանդնած պարտավորություններին։ Հայտարարությունը չի հստակեցնում, որ պարտավորությունների մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ այս տարի սկզբին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել էր նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթների, մասնավորապես հաղորդակցության ուղիները, այդ թվում Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան ճանապարհը բացելու մասին։ Դա հնարավորություն կտա Թուրքիային ուղիղ կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Բացի այդ, Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցն էր բարձրացրել։ Հայաստանի կողմից ձեռնարկվելիք դրական քայլերին մենք էլ Ադրբեջանի հետ միասին համակարգված ձևով դրական պատասխաններ կտանք, ասել էր նա։ Ընդ որում Անկարայից ակնարկում են, որ դրական արձագանքի շարքում կարող է նաև Հայաստանի հետ Թուրքիայի սահմանի բացման հարցը դիտարկվել։ Անցած հունվարին այս մասին Washington Post-ում գրել էր թուրք հայտնի վերլուծաբան Ասլին Այդին Տաշբաշը, մեջ բերելով իր զրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խորհրդականներից մեկի հետ։ «Մեզ համար խնդիրը մշտապես եղել է ադրբեջանական հողերի օկուպացիան. Հիմա այդ խնդիրը լուծվել է, եթե Հայաստանն ուզում է քայլանել, մենք պատրաստ ենք», ասել էր թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Նույնը նաև նախագահ Էրդողանն էր հայտարարել անցած դեկտեմբերին, երբ մեկնել էր Բաքու մասնակցելու Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո կազմակերպված հաղթական զորահանդեսին։
Biz de yani kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok.
Մենք չենք կարծում, թե պետք է փակենք դռները Հայաստանի առջև, քանի որ մենք ուզում ենք խաղաղություն բերել եւ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Որտեղ է լինի, մենք Հայաստանի ժողովրդի հետ խնդիր չունենք, իմ երկրում 100 000 հայ է ապրում։ Մեր խնդիրը Հայաստանի իշխանությունների հետ է։
Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումն այս հարցում դեռ հստակ չէ։ Անվտանգության խորհրդի նախկին ղեկավար Արմեն Գրիգորյանը անցած գարնանը հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել էր. Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Երևանը պատրաստ է վերանայել իր մտեցումները։
Եթե մենք գնում ենք տարածաշրջանի ապաշրջափակման, ապա մեր մտեցումներում որոշակի շտկումներ պետք կանեն եւ մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք։
Նախկին արտգործնախարար ամիսներ առաջ հրաժարական ներկայացրած Արա Այվազյանը մինչդեռ պնդել էր. Թուրքիան է, որ միջազգային հանրության ճնշման ներքո պետք է վերադառնա բնական գործընթացի։
Նախև առաջ խոսքը գնում է, որ այլևս պատճառ չկա Հայաստանի հանդեպ կիրառել շրջափակումը, ժամաների փակվելը պայմանավորված էր Արցախում ստատուս կվոյի հետ, որը փոխվել է ուժի կիրառման միջոցով, եւ այլևս Թուրքիան որևէ պատճառ չունի ժամանը փակվել Հայաստանի ուղությամբ։
Թե ինչ դիրքորոշում կորդեգրի նոր ձևավորվող կաբինետը, հստակ չէ, առավելևս որ առանցքային արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում մինչ օրս որևէ մեկը չի նշանակվել։ Մինչ այդ վերլուծաբանները փաստում են, որ սահմանի բացման շուրջ հնարավոր բանակցություններում Ադրբեջանի առաջքաշած պահանջներից բացի Անկարան կարող է հարց դնել նաև հայաց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելու և Թուրքիայի ներկայիս սահմանները ճանաչելու մասին։
Եվ մինչ Թուրքիան Երևանին համառորեն կոչ է անում կառուցողական դիրքորոշում որդեգրել Ադրբեջանի իշխանությունները, հետևականորեն նախապատրաստվում են երկրի հիմնական տարածքը Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանն ու Թուրքիային կապող հաղորդակցության ուղիների վերաբացման, ավելի ճիշտ դրանց ստեղծմանը, լսեն Կազալաբայանին։
Բաքուն այսօր հայտարարել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով ավտոճանապարհը կունենա 123 և 8 կիլոմետր երկարություն և բաղկացած կլինի 4-ից 6 գծերից։ Շինարարական աշխատանքները Բաքուն ծրագրում է ավարտել 24 թվականին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է այդ երկրի ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական գործակալության համապատասխան վարչության պետի տեղակալ Հիդայատ Ռուստամով վարչության աշխատանքի նույնպես չփազրոցի ժամանակ։ Պատրաստվում է Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը, ինչպես նաև զուգահեռաբար ընթանում է Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքի ադրբեջանական կողմում գտնվող Հորադիս Ջաբրայել Զանգելան Աղբենդ հատվածի շինարարությունը։ Այդ հատվածը կապահովի երկ դեպի Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետությունը, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված երկկողմ հայտարարությունն ընդհանուր դրույթներ է պարունակում տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական տրանսպորտային երթուղիների ապաշրջափակման մասին, սակայն ուղղակիորեն հիշատակվում է միայն Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև կապը։ Բաքուն և Երևանային տարբեր ձևով են մեկնաբանում Բաքուն ասում է, թե Երևանի եւ Մոսկվայի հետ պայմանավորվել է Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, իսկ Երևանը պնդում է, թե միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա։ Վերջին անգամ նման հայտարարություն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արել է մի քանի օր առաջ, օգոստոսի 3-ին։ Հայաստանը չի քննարկել եւ չի քննարկելու միջանցքի տրամաբանությունը, սակայն տրանսպորտային հաղորդակցության բացումն առաջնային խնդիր է, քանի որ այդ համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանը ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ։ Հիմնական տարաձայնությունը, որի մասին սակայն քիչ է խոսվում, միջանցք տերմինի մեջ է։ Այս առումով հուշագրավը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտի ազատությանը տված հարցազրույցում արած հայտարարությունը, Լակոտը մասնավորապես ասել է, որ պետք է հետ շպրտել միջանցք հասկացությունը, քանի որ միջանցքները շատ վատ հիշողություն են թողել դիվանագիտական պատմության մեջ, ինչպես օրինակ Դանցիգյան միջանցքը։ Մենք այլևս չենք ապրում մի աշխարհում, որտեղ միջանցքներ են ստեղծում օտար տարածքների հաշվին, ասել էր ֆրանսիացի դիվանագետը։ Ադրբեջանի նախագահ այդ պատերազմյան շրջանում, սակայն պարբերաբար հայտարարում է, թե Զանգեզուրի միջանցքն անկախ նրանից, թե Երևանը համաձայն է, թե ոչ, կառուցվելու է, և եթե անհրաժեշտ լինի Բաքուն պատրաստ է դրան հասնել ուժով։ Ընդ որում Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե չունի տարաձայնություններ Մոսկվայի հետ միջանցքի հարցում։ Պաշտոնական Մոսկվան պատերազմից հետո պարբերաբար ասում էր, թե երակողմ հայտարարությունում չկա միջանցք բառը, սակայն վերջին շրջանում փորձում է շրջանցել հարցը և ընդհանուր ձևակերպումներ է տալիս Մոսկվան կողմը, որ բացվեն բոլոր տրանսպորտային հաղորդակցությունները տարածաշրջանում տրամաբանության մեջ։ Տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերով զբաղվում է երակողմ աշխատանքային խումբը, որը սակայն վերջին շրջանում գործում է փակ ձևաչափով և հայտարարություններ քիչ է անում։ Զանգեզուր միջանցք ասածը ենթադրում է ոչ միայն ավտոճանապարհի կառուցում, այլ նաև երկաթգից, որը Նախիջևանը պետք է կապի Ադրբեջանի հետ։ Խոսքը 40 կիլոմետր երկարությամբ տարածքի մասին է Սյունիքի մարզում։ Ինչ լայնություն պետք է ունենա այդ այսպես կոչված միջանցքը, կարելի է միայն պատկերացնել, եթե հաշվի առնել, որ խոսքը և ավտոճանապարհի, և երկաթգծի մասին է։ Երակողմ համաձայնագրում հիշեցնեմ, նշված է, որ Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի հետ կապող Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհը պետք է վերահսկեն ռուս սահմանապահները։ Այսօր ադրբեջանցի չինովնիկը ի դեպ նաև հստակեցրել էր, թե սկսվել է Լաչինի շուրջ 23 կիլոմետր երկարությամբ օղակաձև ճանապարհի շինարարությունը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Նկատեմ ի դեպ, որ պաշտոնական Բաքվին հետպատերազմյան շրջանում հաջողվեց բավական արդյունավետորեն քաղաքական և քարոզչական օրակարգներ ուծել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի գաղափարը, մի գաղափար, որ մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը որևէ պայմանագրում երբևէ համրագրված չի եղել։ Ինչու է Ալիևը գրեթե ամեն շաբաթ խոսում Զանգեզուրի, նաև Զանգեզուրի ադրբեջանական պատկանելության մասին Հարավային Կովկասի հարցերով արևմտյան ամենափորձառու վերլուծաբաններից մեկի տեսակետներն այս արդի իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Հարաբաղյան երկրորդ պատերազմը գուցե և ավարտվեց նոյեմբերին, բայց հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը շարունակվում է մինչև այսօր։ Պնդում է Կովկասի հարցերով հայտնի փորձագետ Լորենս Բրոյերսը Եվրազիանետում հրապարակած հոդվածում։ Շուրջ 15 տարի Ղարաբաղյան խնդրին հետևող բրիտանացի վերլուծաբանը փաստում է, սահմանային վերջին բախումներով Ադրբեջանը փորձում է խաղաղություն պարտադրել իր կանոններով։ Բաքուն փորձում է խուսափել այն սխալներից, որ թույլ տվեց Երևանը 1990-ականներին, երբ առավելության հասնելով պատերազմում չկարողացավ ամրապնդել այդ հաղթանակն ու այն ուժով վերածել նպաստավոր խաղաղության։ Բաքվի համար սա թերևս իր տեսլականը պարտադրելու ամենահարմար ժամանակն է։ Հայաստանը չի հաղթահարել քաղաքական ու ռազմական դժվարությունները, իսկ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբն էլ դեռ գտնվում է լուսանցքում, գրում է Բրոյերսը հավելելով. Հենց այդ նպատակով է հիմա Բաքուն շարունակ խոսում խաղաղության համաձայնագրի մասին։ Վերլուծաբանը միաժամանակ փաստում է, որ Ադրբեջանն ուզում է այս հարցերը կարգավորել իր ճանապարհով, ոչ միայն հնարավորինս փոքրացնել բանակցությունների սեղանը, դուրս թողնելով Մինսկի խմբի համանախագահներին, այլ փոխել դրա օրակարգը և բանակցային գործընթացից ամբողջովին դուրս թողնել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, որն ի սկզբանե ընկած էր հակամարտության հիմքում։ Բրիտանացի վերլուծաբանի համոզմամբ հենց այդ նպատակով է Ադրբեջանը վերջին շրջանում մայիսից սկսած հետևողական ու հավակնոտ հայտարարություններ անում Զանգեզուրի մասին, ակտիվացնում տեղաշարժը Հայաստանի հետ սահմանին և խոսում 90-ականներից Հայաստանի վերահսկողության տակ անցած անկլավների մասին։ Ներկայիս իրավիճակում Զանգեզուրի վերաբերյալ Ադրբեջանի հավակնությունները նախ և առաջ Առևտրում ավելի լավ դիրք գրավելու միտում են հետապնդում։ Առևտուր, որի նպատակն է ստիպել Հայաստանին հրաժարվել Ղարաբաղում ապրող հայերի ճակատագիրը որոշելու դերակատարությունից, կարծիք է հայտնում Լոնդոնում գործող միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի վերլուծաբանը։ Ինչպես հայկական կողմն է վիճարկում Լեռնային Ղարաբաղն անարդարեցիորեն Ադրբեջանի կազմում ներառելու խորհրդային իշխանությունների որոշումը, այնպես էլ Ադրբեջանն է հիմա փորձում առաջ տանել այդ թեզը, այս անգամ Զանգեզուրի վերաբերյալ, որտեղ մահմեդական բնակչությունը մեծ ներկայացված ծուն է ունեցել մինչև 1980-ականները, հետո տեղահանվել։ Հրաժարվեք Ղարաբաղից, մենք էլ կհրաժարվենք Զանգեզուրի վերաբերյալ մեր հավակնություններից։ Սա է Զբրոյերսի ադրբեջանական կողմի հիմնական ուղերձը։ Ընդ որում, իր նպատակին հասնելու համար ըստ վերլուծաբանի Բաքուն փորձում է առաջ մղել մի շարք դրույթներ, ուշադրության կենտրոն բերելով երկու երկրների միջպետական հարաբերությունները, ազգային փոքրամասնության ու մեծամասնության միջև հարաբերությունների վրա կենտրոնանալու փոխարեն։ Նույն տրամաբանությամբ Զբրոյերսի Բաքուն փորձում է տասնամյակներ շարունակ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առանցքային հիմնասյունը համարվող ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի փոխարեն առաջ քաշել իրենդիտիզմը, ազգապատկանելիության հիմքով այլ պետության տարածքի հանդեպ ագրեսիան արդարացնող դիրքորոշումը և դրանով իսկ հասնել իր օրակարգի պարտադրմանն ու քննարկմանը Հայաստանի հետ հետագա բանակցություններում։
Վերադառնանք Երևան։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ երկրում շրջանառվում է կորոնավիրուսի ամենավարակիչ դելտա շտամը, որպես հետևանք վարակակիրների թիվը երկրում զգալիորեն աճել է։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Մեկորական թիվը 300-ից ավել է, և սա մեզ համար պետք է լինի ահազանգ։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների օրական թիվն անցնում է 300-ը։ Մինչ այս նախորդող ամիսներին վարակվածների օրական թիվը միայն մի քանի տասնյակ էր հասնում։ Համաճարակային վիճակը գնահատվում էր կայուն թվերի նվազման միտում կար։ Այդուհանդերձ վերջին շաբաթներին վարակվածության դեպքերը շարունակաբար աճում են։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ևս այսօր կառավարության նիստի ընթացքում արձանագրեց, որ վարակվածների թվի դանդաղ աճ է նկատվում։
Ակներում մենք նորից ուրեմն փորձում ենք ուժեղացնել, հորդորել ուշադրությունը, սևեռել փակ տարածքներում ուրեմն կանոնների պահպանման ռեժիմի հաստատման, քանի որ առաջիկայում ուրեմն մեզ սպասվում է ուսումնական նոր տարվա մեկնարկը, եւ մենք ամեն բան պետք է անենք ուրեմն կանոնները պահպանելով հնարավորինս զսպել վարակի աճը։
Հայաստանում բրիտանական շտամի զատ շրջանառվում է նաև աշխարհին անհանգստացնող դելտա շտամը։ Վիրուսի այս տարբերակը առավել արագ է տարածվում, հոսպիտալացման դեպքերն ավելանում են, հիվանդությունն ավելի ծանր ընթացք է ունենում, և սա ըստ մասնագետների հիմնականում ոչ ամբողջապես պատվաստված քաղաքացիների մոտ է նկատվում։ Այսօր էլ առողջապահության նախարարը ևս մեկ անգամ տեղեկացրեց, որ հետազոտություն է անցկացվել COVID դրական արդյունքներից 30 նմուշ է առանձնացվել, որոնց մեծ մասում 25-ում դելտա շտամ մե հայտնաբերվել։
Ընթացիկ ուրեմն կանոնավոր կերպով կշարունակենք այս սեկվենավորման աշխատանքները, ուստի եւս մեկ անգամ հորդորում եմ շատ ավելի զգոն լինել, որովհետեւ այս շտամը աչքի է ընկնում տարածելիության բարձր մակարդակով, ինչը բերում է նաեւ հիվանդացության ուրեմն աճի, պետք է հնարավորինս խուսափել ցավոք սրտի տարածաշրջանում գրանցվող նաեւ հոսպիտալացման մեծ դժվարությունից։
Խոսելով պատվաստումային գործընթացից, նախարարը նշեց, մինչ օրս Հայաստանում իրականացվել է ավելի քան 190,000 պատվաստում, միայն նախորդին 6,188 անձ է պատվաստվել։
Մենք պատվաստման տեմպի բավական լավ առաջընթաց ունենք, բայց սա մենք ուրեմն իհարկե ուրախալի է, բայց պիտի շարունակական աշխատենք հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում իրականացնելու պատվաստումները ողջ երկրում։
Առողջապահության նախարարը նշեց, վարչապետի հանձնարարականով առանձին վիճակագրություն է վարվում, թե պատվաստվածներից քանիսն են Հայաստանի քաղաքացի, քանիսը արտերկրի։ Վիճակագրությունը, սակայն, վարվում է հուլիսի 15-ից։ Այդ օրվանից մինչև օգոստոսի 4-ը ներառյալ նախարարի փոխանցմամբ պատվաստվել է 58,108 անձ, որոնց շուրջ 96% կամ 56,010 եղել են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Հայաստանում, սակայն, պատվաստումային գործընթացը մեկնարկել է ապրիլի 13-ից։ կորոնավիրուսի դեմ անվճար պատվաստվելու համար հատկապես հուլիսին Իրանից մեծ հոսք կար Հայաստան։ Մասնավորապես բացօթյա տարածքներում գտնվող COVID-ի դեմ պատվաստման շարժական կետերում առավոտից հերթեր էին։ Օտարերկրացիներն անգամ գիշերում էին Երևանի կենտրոնում պատվաստվելու հերթը պահելու համար։ Կառավարությունը այնուհետև որոշում կայացրեց համաձայն, որի հուլիսի 15-ից պոլիկլինիկաները սպասարկում են միայն Հայաստանի քաղաքացիներին և այստեղ կացության իրավունքով բնակվողներին։ Իսկ օտարերկրացիները կարող են պատվաստվել Հայաստանում առնվազն 10 օր մնալու դեպքում և բացօթյա տարածքներում գտնվող շարժական կետերում։ Փաստորեն չկա վիճակագրություն, թե զբոսաշրջիկների մեծ հոսքի շրջանում մինչև հուլիսի 15-ը պատվաստված շուրջ 132,000 քաղաքացիներից քանիսն էին հայաստանցիներ, քանիսը օտարերկրացիներ։
Մենք պետք է այդ վիճակագրությունը առանձին տանենք և թվեր հրապարակելիս հենվենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պատվաստումների թվի վրա, և մենք այսօր կարող ենք արձանագրել, որ պատվաստանյութերի այս պահին մեր կարիքների հետ կապված խնդիր չունենք, և առաջիկա մատակարարումներն էլ պլանավորվում են այնպես, որպեսզի մենք մեր ծրագիրը իրականացնենք և կարողանանք այսպես էական աճ ունենալ պատվաստումների։
Այժմ Հայաստանում 18-ից բարձր բոլոր անձանց համար անվճար և կամավոր 3 տեսակի պատվաստանյութ է հասանելի՝ ռուսական Սպուտնիկ V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը։ Առողջապահության նախարարությունը այս պահին բանակցություններ է վարում նոր պատվաստանյութեր ներկրելու համար։ Աշնանը Հայաստան կբերվեն ամերիկյան Johnson & Johnson, ինչպես նաև Novavax-ի արտադրության փոքր խմբականակով պատվաստանյութեր։ Քննարկվում է նաև Pfizer և Moderna ձեռքբերելու հնարավորությունները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով խոսել բժշկական թեմաներից, այժմ էլ անդրադառնանք մի խնդրի, որ Հայաստանյան հիվանդանոցներում ծագել է վերջին օրերին. ակտիվ խոսակցություններ կան, որ պետպատվերի շրջանակներում բուժումն այլևս հասանելի չէ, այն պատճառով, որ բյուջեից այդ նպատակով հատկացված գումարները սպառվել են։ Որքանով են համապատասխանում իրականությանն այս պնդումները, փորձել է պարզել Նարին Եղալեչյանը։
Պետպատվերի գումարը սպառվել է։ Պետական և մասնավոր մի քանի հիվանդանոցներում այս պատասխանն է ստացել Աստղիկ Ավետիսյանը, երբ փորձել է հիվանդանոցում անցնել իր հասանելիք պլանային հետազոտությունը։ Մի քանի ժամ հիվանդանոցից հիվանդանոց զանգեր ու այցելություններ կատարած կինն արդյունքում հրաժարվել է պետության կողմից իրեն հատկացված անվճար բուժծառայությունից և ստիպված օգտվել վճարովի տարբերակից։
Ի վերջո, օրվա երկրորդ կեսին ես ինքնուրույն մտա մասնավոր որևէ հետազոտական ընկերություն և այնտեղ հանձնեցի այո վճարովի, այսինքն այնքան ես հոգնում, որ դու այլևս չես ուզում գործ ունենալ պետպատվերի շրջանակում որևէ բանի հետ։
Պոլիկլինիկայում չգիտեն, որ հիվանդանոցներում պետպատվերի գումարը սպառվել է, երբ պացիենտին ուղեգրում են հիվանդանոց։ Այս հարցին ի պատասխանել առողջապահության նախարարությունից նրան հիշեցրել են, պոլիկլինիկաները քաղաքապետարանի վերահսկողության տակ են։ Աստղիկ Ավետիսյանն ասում է, դա պացիենտին չպետք է հետաքրքրի։
Ինչքան էլ որ խոսենք նրանից, որ օրինակ նույն պոլիկլինիկան քաղաքապետարանին է ենթարկվում կամ առողջապահական համակարգ ընդհանուր համակարգի քաղաքականությամբ է զբաղվում, ոչ թե դրա համակարգ, սրանք իրականում սովորական հասարակ քաղաքացու համար պետք է խնդիր չառաջացնեն, որովհետև պետությունը պարտավոր է ծառայություն մատուցել քաղաքացուն, քաղաքացուն պետք է հանգիստ և համընթաց օգտվի բոլոր այդ հնարավորություններից։ Ես ինձ կարծում եմ, որ բոլոր ոլորտներից որոշակի տեղեկատվություն ունեցող մարդ եմ, եթե ես եմ հայտնվում և հետո չեմ դիմանում, պատկերացնում եմ, թե մյուսները ինչ կարող են անել։ Սա տարական հաղորդակցման հարց է։
Վիրաբույժ ռուսկաբան Վահե Մինասյանն արդեն 20 տարի է, ինչ տարբեր հիվանդանոցներում վիրահատություններ է կատարում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե վերջին մի քանի տարիներին համակարգում դրական տեղաշարժ է նկատում, բայց խոշոր հաշվով օրինակ նաև այս հարցը չի լուծվում։
Ես աշխատում եմ մի քանի կլինիկաներում և փաստացի բոլոր այն կլինիկաները, որոնք ունեին պետ պատվեր, այսօր ես ստիպված եմ այդ տվում նաև ես մերժել մարդկանց, անգամ այնպիսի կոնտինգենտի ենք մերժում, որը ոչ ահավոր ցավալի։ Ես այսօր մերժում եմ զոհված զինծառայողների ծնողներին։ նախկին իշխանությունների պարագայում սա խայտարակ բաներ էին լինում։ Պետությունը չէր ֆինանսավորում, իր պարտականությունը չէր կատարում, հիվանդանոցը իր հաշվին պացիենտներին բուժում էր, հետո մի բան էլ չֆինանսավորված, թեր ֆինանսավորված գումարներից ստիպված էր լինում հարկեր վճարել։ Խայտարակ պատկերը այսօր գոյություն չունի։ Բայց այսօր քաղաքացին ունի խնդիր, որի մասին այո պետք է խոսել, ասել, որ այո այսօրվա դրությամբ բազմաթիվ հիվանդանոցներ պետ պատվերով պացիենտներին չեն ընդունում սոցիալապես անապահով հիվանդներին, ասում են եկեք ձեզ հերթագրենք, ձեզ կընդունենք դեկտեմբեր ամսին։
Ըստ բժշկի, պետությունը պետք է պետ պատվերով հատկացվող գումարն այնպես բաշխի, որ տարվակեսից դրանք մի հիվանդանոցում չկուտակվեն, իսկ մյուսում արագ սպառվեն։
Մարդու ուր ուզի պիտի գնա, պետությունը պիտի իր պետ պատվերը տեղադրի ոչ թե այնտեղ, որտեղ ինքը ուզում է, որտեղ իրան դուր է գալիս, ոչ թե որ դա պետական է կամ մասնավոր է կամ այսակ ամենը, այլ այնտեղ, որտեղ մարդիկ ուզում են գնան։ Իսկ մարդիկ հիմար չեն, մարդիկ գնում են այնտեղ, որտեղ որ լավ է։ Այսինքն, եթե ես ուզում եմ գնամ Պողոսի մոտ, որտեղ Պողոսը լավ հիվանդանոց ունի, որտեղ Պողոսի բժիշկները լավն են, ուրեմն Պողոսին պիտի գումարը տա։
Պետ պատվերի գումարը հիվանդանոցներին բաշխելու գործը առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության գործառույթն է։ Այս կառույցի պետի տեղակալ Գարուշ Այվազյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, խնդիրը սրվել է, որովհետև նախորդ տարի հիմնականում հիվանդանոց էին դիմում պատերազմից ու կովիդից տուժածները, իսկ այս տարի դիմողների թիվն ավելացել է, քանի որ պոլիկլինիկաներ եւ հիվանդանոցներ սկսել են դիմել արդեն նաեւ քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները եւ սոցիալական հատուկ խմբերում ընդգրկված մարդիկ։
Առանձին կլինիկաներում անելման լարվածություն առաջացել, ու ընդհանրապես սոցիալապես անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկված ծրագրերի մասին խոսքը գնացած ծրագրերով նման խնդիր չկա։ Տարվա ընթացքում պետք է վերաբաշխումներ արվի, որը շատ հաճախ արվում է, խոսքը վերաբերվում է նույն պլանային հիվանդներին։ Անհետաձգելի դեպքերում ոչ մի հիվանդանոց իրավունքի մերժի շահառուին կամ հիվանդին։ Ընթացքում լրացուցիչ գումարներ կառավարությունը մեզ հատկացնի կամ վերաբաշխման արդյունքում ինչ-որ գումարներ ազատ առաջանան, մենք կուղենք նշված հիմնարկները։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սպորտի մասին, եւս երկու եւ Տոկիոյում ավարտին կմոտենան ամառային օլիմպիական խաղերը, դրանց ընթացքում հայ մարզիկների ցուցաբերած հաջողությունների եւ անհաջողությունների մասին կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանն այս վնասված սարքի վրա մարզվելով Տոկիոյում ընթացող օլիմպիական խաղերում Հայաստանի համար պատմական արդյունքի հասավ, նվաճելով բրոնզե մեդալ։ Ընկերները պատմում են, Արթուրն անձամբ է վարպետ բերել այն վերանորոգելու ու զոդելու համար։ Նրա դիմակիցները նկատում են Դավթյանի հաջողությունը ֆիլմի սցենարը հիշեցնում։ 1969-ին կառուցված ու ինչ օրս չհիմնանորոգված մարզադահլիճում այսօր տոներ օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակրինային դիմավորում, պայթուցիկներով, տորթով ու շամպայնով։ Արթուրին շնորհավորելու էր եկել նաև լեգենդար մարմնամարզիկ Ալբերտ Ազարյանը։ Անկախացումից ի վեր այս մարզաձևում Հայաստանի առաջին օլիմպիական մեդալը նվաճած հայ մարմնամարզիկը առաջին հերթին մարզիչներին է շնորհակալություն հայտնում, ասում է՝ միայնակ այսպիսի արդյունքի հասնել հնարավոր չէ։
Էսի մեր համար, բոլորիս համար մեծ հաջողություն է, որովհետև իրոք Սովետական Միությունից հետո այս առաջին մեդալն է։ Չգիտեմ, շատ հաջողակ մրցում էր այս տարի, ճիշտ ասած իմոտ հաջողությունները շատ են, Եվրոպայի չեմպիոն դարա, օլիմպիական բրոնզե մեդալակի դարա։
Այս հաջողությունը 29-ամյա հայ մարզիկին հեշտ չի տրվել, խանգարող հանգամանքներ կային։
Համավարակներ շատ մեծ խնդիր, որ պետք է պարապմունքներից հետո գնաս տուն, ոչ մի տեղ չելնես, դիմակներով ֆրֆրաս։ Ինչքան էլ մենք գիտենք, որ մեր Երևան քաղաքում ոչ մեկ համարյա թե դիմակ չի կարում, բայց ես մրցումներից առաջ աշխատում եմ ոչ մի տեղ չելնել, չշփվեի, դիմակ կրել, որ չվարակվի, որովհետև ամիս ու կես պատրաստվես, մեկ էլ տեսնածնես, ասեն, հա, դու դրական ես ու չեթաս օլիմպիական խաղերի, մանավանդես օլիմպիական խաղերը 5 տարի է լավ։
Խոսելով դահլիճային վատ պայմանների մասին, Արթուր Դավթյանը հույս է հայտնում, իր մեդալից հետո փոփոխություն կլինի։ Նա արդեն Փարիզ 2024-ում հաղթելու մասին է մտածում։ Արթուրը Տոկիոյում էլ էր բաղձալի ոսկուն մոտ։
Վերջի սատկա, հա, ոնց որ եթե թռնե, ոնց որ առաջի օրը թռա, կկրեի ես։ Բայց դե մեր սպորտաձևն էլ դրանով է ինքը դժվար, այդ մի հատ մի փուճուր քայլը կար առաջի տեղից մինչև 5-րդ, 6-րդ տեղ, եթե նայեմ եք ընդ երկու օքել նույն գնահատականը ստացան, բայց մեկը 2-րդ տեղը գրավեց, մեկը առաջի տեղը գրավեց։ Սոտիներով կրվանք էլ իրար։ Ես առաջի տեղին, երկրորդ տեղին 50 սոտի կրվայեցի։ Մի հատ քայլ է, մի 10-որդականն է, 50 սոտին դրա կեսն է։ Շատ չնչին է։
Տոկիո 2020-ում Հայաստանը ներկայացնող վերջին երկու մարզիկներն այսօր մրցահարթակ դուրս եկան։ Բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը պարտվեց կիսաեզրափակիչում ու արժանացավ բրոնզե մեդալի։ Ազատ ոճային մշամարտիկ Վազգեն Թևանյանը պարտվեց իր առաջին իսկ գոտեմարտում։ Արդյունքում Հայաստանի օլիմպիական հավաքականն իր ելույթները եզրափակում է 2 արծաթ, թե երկու բրոնզե մեդալներով ու ընդհանուր հաշվարկով այժմ 67-րդն է։ Ավելի վաղ արծաթե մեդալների էին արժանացել հունահռոմեական ոչին մշամարտիկ Ռիոյի խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը եւ ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Հայ մարզասերներն այդուհանդերձ այս մարզիկներից ոսկե մեդալներ էին ակնկալում։ Տոկիոյի խաղերը տեղում լուսաբանող մարզական լրագրող Գևորգ Ղազարյանի գնահատմամբ հայ մարզիկները լավ արդյուն գրանցեցին։
Երկու արծաթ, երկու բրոնզե մեդալ, դա բավական լավ արդյունք է, իհարկե վերապահումով փոքրիկ, քանի որ մենք ոսկուհիս ունենք, շատ իրական ոսկե մեդալի հույս։ Ունենք այնպիսի ձևերում մեդալներ, որոնցում մենք վերջին շրջանում Ջավախյանից հետո բրոնզկամարտում մեդալ չենք ունեցել, 1980 թվականից Ալբերտ Ազարյանի տղայի Կրծե Ազարյանի 1980 թվականի հաջողությունից հետո այդ մարմնամարզությունում չէինք ունեցել։ Առհասարակ այս օլիմպիական խաղերը կարելի է այդպես առանձին մի տեղ դնել հայկական մարզական բանի անթոլոգիա եւ պատմության մեջ, քանի որ իրոք բացառիկ նվաճումներ ունենք։
Տոկիո 2020-ին Հայաստանը ներկայացավ 17 հոգանոց հավաքականով եւ ստացվում է գրեթե յուրաքանչյուր 4-րդը մեդալակիր դարձավ։
Այսինքն խոսքը մի քիչ երևի թե այն մասին է, որ Սիմոն Մարտիրոսյանը պետք է ոսկե հաջողություն ունենար ու կարծում եմ ամբողջական կլիներ մեր մեդալային հաշվարկը, մեկ ոսկե, մեկ արծաթե եւ երկու բրոնզե մեդալ, իդեալական այսպես կոմպլեկտ կլիներ։
2016-ին Ռիոյում կայացած խաղերում Հայաստանը նվաճել էր մեկ ոսկե, 3 արծաթե մեդալներ։ Անկախացումից ի վեր Հայաստանն արդեն 20 օլիմպիական մեդալակիր ունի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։